En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Berlingske.
I denne uge holder jeg og resten af Pilestræde-redaktionen påskeferie. Men I skal ikke mangle noget at lytte til. Som vi alle ved, er påsken jo højtid for løgne og fortielser. Og jeg tænker ikke på dem, der bliver fyret af over frokostbordet. Nej, jeg tænker selvfølgelig på Judas for eksempel. Så vi har overladt studiet til Berlingskes kronikredaktør Anne-Sophie Larp og podcastserien Løgnen.
Havde du instinktivt sådan, at du blev nødt til at være ærlig nu?
Ja, jeg var godt klar, og jeg havde hørt alle andre tale om den her ærlighed, og det var den, der skræmte mig mest. Fordi jeg var så bange for at se på, hvad jeg selv indeholdt, fordi jeg synes, det var så mørkt og så grimt.
Løgn og fortielse er en del af det at være menneske. Faktisk lærer vi at lyve allerede som spædbørn. Løgnen er en del af vores sociale overlevelse, for få forhold kan tåle den hudløse ærlighed. Men løgn, usandheder og fortielser kan også få vores forhold til at bryde sammen. Man kan sige, at løgnen på en gang understøtter og truer os. Der findes hvide løgne, der skal beskytte andre. Der findes grå løgne, der skal få vores eget liv til at være lidt nemmere. Og så er der den store, fæle, sorte løgn, bedrageriet, der har potentiale til at nedbryde vores forbindelse til andre eller vores selvbillede. At finde balancepunktet på gråskalaen mellem de gode og dårlige løgne forekommer mig at være et livslangt projekt for os mennesker. Og det har jeg sat mig for at undersøge. For hvorfor lyver vi? Hvad lyver vi om? Og hvad betyder løgnen for os selv og for vores nærmeste? Jeg hedder Anne-Sophie Allerup, og du lytter til Berlingske serie Løgnen. I denne udsendelse skal du møde Mette, der i 30 år lyver for sin mand, for sin omgangskreds, men mest af alt for sig selv.
Mette, du er kommet ud af et parforhold, der har varet det meste af dit voksenliv. Hvordan vil du karakterisere det forhold, sådan kort?
Jamen helt kort, så startede det som en fascination af hans liv. Det var Life in the Fast Lane, det var fotomodeller og rockstjerner og natteliv. Han var rimelig kendt sådan set i sine kredse, om man så må sige. Han var en bekendt også af min familie. Så det starter simpelthen som en fascination. Og Der bliver jeg sådan, jeg bliver ret beæret og benovet over, at han så gerne vil mig. Og så synes jeg, ja, helt ærligt, så jeg faktisk på ham og tænkte, der er nogle gener, jeg godt vil give et barn. Og vi starter så en rejse sammen, som går hen og varer næsten 30 år. Og vi har en masse helt vilde, men også skønne oplevelser sammen. Men jeg er hele vejen bange for at åbne den Pandoras æske, som egentlig er mig. Og derfor spiller jeg faktisk en rolle hele vejen i de 30 år, og det bliver så sværere og sværere, ikke?
Dit eget selvbillede undervejs i de 30 år, hvordan var udviklingen af det?
Jeg har faktisk en god selvtillid, men det er ekstremt uoverensstemmende med det billede, omverdenen har, som er den her stærke, flotte, sjove, dygtige mor, hustru. Det, jeg nu lavede i mit borgerlige erhverv. Og jeg synes bare, jeg er et blålys. Så det er, og det er egentlig kendetegnende meget, meget, meget stor del af tiden.
Er det en angst for, ja, at stå ved sig selv?
Ja, det er så præget af frygt. Og løgnen bliver faktisk en vane, fordi på et tidspunkt, der kan jeg jo ikke, hvis jeg først begynder at åbne for den, det gjorde jeg jo så, men så var det resultatet jo også at bryde fuldstændig op med det liv, jeg havde.
Og hvad troede du ville ske?
Jamen, det var jo så, at så skulle jeg skilles, og hvad skulle jeg så stille op med mig selv, og hvem var jeg så? Og turde jeg overhovedet at kigge på, hvad jeg indeholdt? Fordi jeg synes jo, at det, jeg så indeholdt, var så grimt, fordi at jeg løg og ikke turde se på det. Og så var der bare en lille skræmt pige inde i virkeligheden. Ikke?
Hvad var det for nogle ting, som du skjulte for ham?
Jeg skjulte, at jeg ikke var glad for det første. Jeg lyver bare af vane. Altså, jeg kan finde på at lyve, hvis han siger, jamen, hvorfor glemte du... Eller, nej, havde de ikke mælk i Netto? Nej, det var der ikke noget af. Men jeg havde jo glemt det. Altså, sådan nogle helt små ting. Eller ja. Et eller andet, vi skulle... Nå ja, det er også rigtigt, det skal vi. Nej, jeg havde fuldstændig glemt det. Eller ville det ikke. Så det blev bare sådan en... Ja.
Det blev en
vane. Ja. Jeg skjulte også for ham, hvor hæsligt jeg synes, det var at have sex med ham. Jeg skjulte også, at jeg var bange for ham. Og jeg var bange for ham, fordi han var en bølle verbalt.
Hvad kunne han sige til dig?
Altså, hvis jeg, når jeg fremførte det, jamen, nu er du dum at høre på. Helt banalt. Og så havde han også... en tonalitet, at han bliver en bølle, han trænger mig op i en krog. Og det kan jeg jo ikke, det er svært at forklare helt præcist, men det er meget noget med en fysisk fremtoning, hvor han sådan puster sig op og stiller sig op og taler for tæt på mit ansigt og siger, jamen det er jo dumt, det er jo ikke rigtigt. Og så siger han jo også, nu lyver du. Jeg ved jo godt, at jeg lyver, men det er meget at sætte mig på plads, så jeg ikke har noget. Der er jo ikke noget forsvar. Så skal jeg jo lægge mig helt fladt ned, hvilket jeg jo ikke tør. Og så han er meget bøs i sin adressering af noget som helst. Og så er han også meget forudindtaget, sådan at angreb er det bedste forsvar. Så han gør mig dum, og han gør mig lille. Også ved at sige, jamen det forstår du jo ikke, eller det kender du jo ikke noget til.
Det der med at bruge årtier i sådan en situation, I har jo haft forskellige faser i forholdet, men i virkeligheden årtier, hvor at du lader facaden dominere og trækker dig selv længere og længere væk. Er det inerti, eller hvad er det, der gør, at man ikke automatisk løber?
Jeg kunne ikke længere mærke mig selv. Så jeg kunne simpelthen ikke mærke, hvor smertefuldt det var.
Hvordan ser du egentlig på, kan man sige, forstillelse eller fortielse? Eller lige frem løgn. Altså, hvordan har du haft det med det, da du var lille, da du voksede op?
Jeg er vokset op med, at det taler vi ikke om. Den der med, at det skal se pænt ud på overfladen. Og min mormor havde meget med den matriarkat, jeg voksede op i. Og min mormor havde rigtig meget med, at andre skulle misunde en. At det skulle være misundelsesværdigt, det man havde, det liv, man førte, det skulle se pænt ud på overfladen. Og det bliver bare sådan en ting, at vi sidder der altså til store familiemiddag, sammenkomster og frokoster, og fortier tingene, men siger ikke tingene, som de er. Og der var narkomisbrug, der var affære, der var så mange skeletter i skabet. Så jeg vokser op med, at der ligesom er en parallel til det der pæne overfladeunivers. Og derudover så får jeg bliver ikke set ordentligt og får aldrig et godt selvværd. Jeg vender mig så meget til at fortie ting og til at være så bange for den Pandoras æske, som er mig. Mm. Så jeg løgnen bliver en vane.
Mette, det jeg synes er interessant her, det er, at du faktisk bringer en forventning til, hvordan livet skal være med ind i et forhold. Og at den forventning får lov til ligesom at være så meget i forgrunden, eller ja. Altså fylde så meget imellem jer, at du selv bliver fortrængt.
Ja, det er meget præcist.
Gennem hele Mettes liv har løgne og fortielser fået hverdagen til at glide, og glansbilledet til at skinne. Men hvad er det egentlig, der får os til at fortrænge os selv? Det har jeg spurgt psykoterapeut Anja Skav Andersen om.
Altså, jeg tror, at løgn dybest set drives af skam. Altså, følelsen af at være forkert. Og når jeg er forkert, så er der ingenting til mig. Og så tror jeg, at løgnen drives, altså når du siger frygt, men jeg tænker, ja, frygt for konsekvensen af at være forkert. I virkeligheden, så, altså hvad er essensen af kærlighed? Hvad er det, vi dybest set alle sammen længes efter, og især som voksne fra vores partner? Det er jo, at der er en, der kender mig. Ikke bare alt det gode, jeg er, men også alt det, jeg ikke kan være. Hvor jeg ikke lever op til mine egne eller andres forventninger. Og kan jeg vise dig det, og kan du elske mig alligevel? Altså, det er jo i virkeligheden essensen af kærligheden. Der er der en, som kan holde af hele mig. Og det, der bliver så fortvivlende ved både selvbedraget og ved løgnen, det er, at et eller andet sted, så tror jeg jo ikke på det. Der er en del af mig, der tænker, at jeg er uelskelig, hvis jeg ikke er smuk, hvis jeg ikke er dygtig, hvis jeg ikke er rig, hvis jeg whatever, vi nu lyver om. Og derfor tør jeg ikke træde frem med det. Og lige præcis det, at jeg ikke tør træde frem, gør, at jeg selv er i gang med at spænde ben for, at jeg kan få lige præcis det, som jeg længes allermest efter. Så man kan sige, forhold, hvor der er meget løgn, jamen de bliver også utrygge, fordi der er ikke plads, og jeg har ikke tillid til, at du egentlig elsker mig for den, jeg er.
Så du tager forestillingen om, at ting skal være pæne, misundelsesværdige, flotte, på overfladen.
Picture perfect.
Med ind. Egentlig med en forventning om, at man så kan lægge låg på resten. Ja. Ja. Og det er du så i stand til i perioder, men i andre perioder, der må du selv medicinere.
Ja, for det er jo så det, jeg har lært, og det er faktisk noget, jeg har lært hjemmefra. For det første var det en dyd at kunne drikke, og kunne styre sin barnet. Og alkohol har altid været til stede, og der er helt klart også andre, som lider af den her sygdom, alkoholisme, end mig i vores familie. Men jeg lærer meget tidligt at rejse sig ved det træ, man er faldet. Det er helt banalt, at når du har tømmermænd, så skal du kurere dem med mere alkohol. Men det er jo vejen til misbruget, om man så må sige. Ikke? Fordi det næste skridt er, at du bliver abstinent, og så skal du have noget. Ikke? Men når jeg begynder at kunne mærke uroen indeni, så medicinerer jeg mig selv med alkohol, og jeg bruger det også til at afstive mig selv, fordi jeg er utrolig god til at stå og optræde og til at være ved inde. Det er også noget, vi lærer meget tidligt hjemmefra. Så for ligesom at stive mig selv af, det bliver en krykke, og så går det hen og bliver en nødvendighed. Fordi ellers så er jeg jo nødt til at se i øjnene af, hvor langt ude jeg i virkeligheden er. Ikke kun misbrugsmæssigt, men også det, at jeg slet ikke vil stå ved, at det er et lorteparforhold, jeg er i. Også for hans skyld, sådan set. Den virker jo begge veje, ikke? Det starter med, at jeg står og drikker vin til at lave mad. Og så langsomt bliver det mere og mere, og det bliver så en lommelærke, størrelse vodka på vej til arbejde. Og det bliver også, hvad jeg kan finde af spiritus på arbejde. Og så går jeg så i behandling, og så er jeg så ædru. Jeg er tørlagt i et års tid eller noget. Jeg tror, at jeg bare skal fikses ordentligt på den, så jeg kan drikke vin på sigt. Og da så mit tilbagefald langsomt begynder, fordi jeg er slet ikke klar til at gå i behandling, da jeg gør det, så bliver det mere vin. Og det er så i Lidl, for eksempel, kan man få en liter vin til 25 kroner, sådan en hvidvin. Den smager ikke særlig godt, men det er papvin. Det er nemt at skjule, det er nemt at komme af med.
Hvor mange genstande drak du, tror du?
Jamen altså, jeg var oppe på et par liter vin, ikke?
Om dagen?
Ja. Men det startede jo så også om morgenen.
Hvordan påvirkede det din krop og dit sind?
Altså i hvert fald, altså rent fysisk, så har jeg været indlagt en del gange. Jeg har haft akut pankreatitis, det vil sige betændelse i bugspytkirtlen. Og så det er jo en fysisk ting. Jeg har heller ikke ret meget appetit. Til sidst begynder jeg også at tabe mig. Og det er jo bare sådan, folk, nå, men det ser vel nok godt ud. Har du ikke tabt dig? Jo, yay, fedt, ikke? Men jeg siger jo ikke til nogen, jamen det er, fordi jeg ikke har nogen appetit, fordi jeg drikker i stedet for. Og ikke får nogen vitaminer i øvrigt. Og mit, når jeg går så hen og bliver abstinent, når jeg ikke får noget. Så min lunte bliver kortere, når jeg har tømmermand, / abstinent. Jeg bliver depressiv, når jeg ikke får mit stof, og når jeg får det, så bliver jeg sådan lidt overstadig, enormt irriterende. Jeg forandrer ikke som sådan karakter, og jeg bliver heller ikke ondskabsfuld eller perfid. Og jeg kan jo få ting gjort, når jeg er påvirket, men det bliver jo ikke ordentligt. Og jeg bliver også mere og mere sloppy sådan med husarbejde. Og så længe, at jeg er påvirket, eller jeg er jo hele tiden påvirket, men når jeg er beruset, så får jeg gjort en masse ting. Når jeg er abstinent, så er livet rigtig hårdt. Og jeg har super meget selvmedlidenhed, og det bliver jo også sådan, at folk omkring mig siger, fordi der ved de godt, at jeg drikker min allernærmeste. Og de siger til mig, jeg kan godt forstå, du drikker, fordi det er fandme ikke sjovt at være i. Fordi han bliver mere og mere perfid. Og det er jo hans frustration over, at jeg drikker. Og jeg drikker, når han bliver for fed.
Mm. Så der kører en...
En meget ond spiral, ikke?
Ja. Og så kommer der jo et vendepunkt, fordi nu sidder du her på den anden side og kan se tilbage på det her, den her del, lange stykke af dit liv. Hvad er det, der gør, du tænker, at nu må du konfrontere alt det her?
Ja, jeg vågner simpelthen en nat, hvor det her eskalerede så en måneds tid. Mit misbrug og vores misforhold og hele miseren, om man så må sige. Der bliver han meget... Altså han spørger jo tit, har du drukket? Og det er helt almindeligt, at som misbrug, så siger man, nej, det har jeg ikke. Om så henter alkoholmeteret. Jeg er jo godt klar over, at det her alkoholmeter, det vil bonge ud, fordi jeg har drukket. Og mit bonger ud, og som så gider jeg ikke at se på det, så går jeg op i seng. Ja tak, det er lige præcis det, jeg helst vil. Så jeg går op i seng, og af en eller anden mærkelig grund, så er jeg ingen anger. Jeg falder simpelthen i søvn og sover rigtig godt. Jeg skal lige sige, at man sover i virkeligheden rigtig dårligt på alkohol, fordi man ryger for hurtigt ned i dyb søvn. Og så vågner jeg op midt om natten. Er bare sådan uforklarligt. Og sætter mig op i sengen. Og så er jeg bare klar over, at jeg er nødt til at komme væk. Jeg er simpelthen nødt til at gå i døgnbehandling. Og jeg er nødt til at komme væk fra ham og fra os. Jeg er nødt til fysisk at flytte mig. Og hvad det er, der gør det, det har jeg stadig ingen forklaring på. Det er en åndelig opvågning. Det er helt andet åndeligt, der sker. Jeg lægger mig til at sove igen, og sover rigtig, rigtig godt, og vågner lidt i 8, fordi at der skal jeg ringe til det behandlingssted, som jeg jo så har hørt om. Og der ringer jeg og snakker med dem, og på en time får jeg foranlediget, at jeg kommer i døgnbehandling, og der er nogen, der kommer og henter mig, og jeg har sågar også fået fondsmidler til at dække mit ophold. Og imens kommer min, på det vandet tidspunkt, stadigvæk mand, en 10 minutter endnu, op, og så siger han meget dramatisk, og han er meget tømmermænd, og han er helt op at køre, og meget vred. nu har han indgivet ansøgning om separation. Og jeg har et af de mest afklarede øjeblikke indtil da i vores liv. Og så siger jeg, ved du hvad, det er fint, fordi jeg tager væk i morgen. Og der går jeg i behandling i 5 uger. Og så jeg synes, det er en rigtig god idé. Og der kigger jeg på ham for første gang og siger, vi er ikke gode for hinanden. Og jeg vælger så også at være ekstremt åben. Jeg lægger ud på sociale medier, hvor jeg er taget hen og hvorfor. Og lægger mig helt fladt ned. Velvidende, at det måske også er lidt noget, der er lidt voldsomt for min mand og vores søn. Men de er meget accepterende omkring det.
Det er jo også en dramatisk opgør med forestilling om det perfekte liv at lægge ud på sine sociale medier, at man er alkoholiker og man er taget i behandling. Mm. Havde du instinktivt sådan, at du blev nødt til at være ærlig nu?
Ja, jeg var godt klar over, jeg havde hørt alle andre tale om den her ærlighed, og det var den, der skræmte mig mest.
Det var, det var
fordi, jeg var så bange for at se på, hvad jeg selv indeholdt, fordi jeg synes det var så mørkt og så grimt. Jeg havde enormt meget skam omkring, at jeg ikke havde ture det. At jeg ikke havde ture at se mig i øjnene, og at jeg ikke ture at se, at jeg faktisk var et menneske, der var værd at beskæftige sig med, og værd at kende, og værd at bruge en masse tid på. Det var jeg meget skamfuld over.
Skammede du dig over tiden, der var gået?
Og... ja, og at jeg ikke... At jeg havde ladet det ske. Altså, at jeg ikke havde været stærk nok til at... Og det var jo, fordi jeg hele tiden var blevet slået i hovedet med det der med, at jeg skulle være stærk, og jeg så agerede, som om jeg var stærk, ikke? Og så synes jeg jo også, at jeg var et blålys, at alt, hvad jeg havde bildt omverdenen ind, at jeg kunne, det kunne jeg ikke. Det kunne jeg så godt. Og mere til. Men det var selvfølgelig, ja, det var ret heftigt.
Du taler om det mørke, du var bange for at se på inde i dig selv.
Den del af mig, som ikke hele tiden er glad. Det er lidt det, jeg kalder den mørke side. Og det har jeg jo så nu fundet ud af, at det er også mig. Og det må gerne være der, og jeg må gerne være ked af det. Og jeg må også gerne synes, det hele er gråvejr. Så det er lige så meget, når jeg taler om det mørke, så er det lige så meget det, at jeg ikke hele tiden er på, er glad, er overskudsagtig.
Hvor starter man? Hvor tager man fat, når man gerne vil begynde at se tilbage og reflektere over, hvem man er og hvad man egentlig har udsat sig selv for i det her
altså,
liv?
Det er jo, for det første, tålmodighed er sindssygt vigtigt. Det er ikke noget, der sker overnight. Men, og den aller vigtigste del for mit vedkommende, det er villighed. Altså, og klar. Hvornår er du klar? Hvis ikke du er klar til det, så kommer det ikke til at ske. Du er nødt til, altså, jeg var i hvert fald nødt til at lægge mig fladt ned og sige, jeg kan ikke selv. Jeg er nødt til at få hjælp til det her fra noget udefra. Noget, der er større end mig. Så det har været en stor hjælp for mig. Men jeg vil sige, at det er sindssygt vigtigt at huske på, at det er noget, der sker over tid. Og det er et step by step. Og nogle gange, så kommer der nogle kæmpe store åbenbaringer og gennembrud, hvor det er sådan, hold da op, det var det her, de mente. Det var det, jeg har søgt. Og andre gange, så går der tid, så er måned, hvor der overhovedet ikke sker noget. Men jeg vil sige villighed og åbenhed over for, hvad det må bringe. Og aller vigtigst, ærlighed. Simpelthen nødt til at sige, jamen altså, stå ved dine gerninger, ved dine ønsker, også selvom de er mørke. Og også stå ved, at altså, det kan jeg ikke finde ud af. Og hvis jeg havde oftere sagt, jamen det kan jeg ikke, så var jeg ikke røget ned i det hul.
Hvordan ser du din fremtid?
Åben, lys, fuld af en masse spændende oplevelser, både åndeligt og fysisk. Jeg føler, at jeg skal i gang med tredje del af mit liv, og det bliver den fedeste.
Personerne i denne podcast er anonymiseret og hedder noget andet i virkeligheden. Berlingske har dertil udladt detaljer i historierne for yderligere at opretholde anonymiteten for omtalte personer. Producer er Ida Haskov Røntorp. Redaktør er Thomas Arndt.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.